Gepliyar Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşary ýurtlara gitmäge mümkinçilik berýän biometrik pasportlar üçin nowatlar çalt uzaýar. Käbir sebeplerde ýüz tutýandyr gaty köp birnäçe günüň içinde nowatlar birnäçe aýa ýyza çekilýär. Pasport almak üçin Gündoğur Lebap welaýatynda ýaşaýjylar şuňlar indiki ýylyň avgust aýyna nowata durýarlar birnäçe gün mundan ozal nowat may aýyna ýazylýardy. Türkmenabatda daşary ýurt pasportlaryny taýýarlatmak üçin talonlar 10 ay öňünden, ýagny 2024-nji ýylyň avgust aýy üçin berilýär diýip Türkmen News neşri 19-njy oktýabrda habar berdi. Neşir oktýabr aýynyň başynda Türkmenabatdaky migrasiýa gullugynda adamlaryň 2024-nji ýylyň aprelinde sany we ýazylandygyny, daşugyzda bolsa sentýabr aýynda adamlaryň 2024-nji ýylyň iýuluna ýazga duranlygyny berilýär. Tinçilerin pikirçe keptenin içinde 2024-nji ýyldaky talonlar bütinleri gutarar we daşary ýurt pasportlaryny almak isleyen adamlar 2025-nji ýyla çenli garaşmaly bolarlar. Şol biraktyň gözünde de migrasiýa gullugynyň işgärleriniň özleri de 1-nji ýanwardan başlap çağlara daşary ýurt pasportlaryny bermegin bet edilýjegini duýdurýarlar diýip maglumatdy bellenýär. Mundan 3 gün odal Azadlyk Radiosynyň Türkmenabatdaky habarçysy yerli migrasiýa gullugynda nowatlaryň mart aýynyndan may aýyna çenli birnäçe günüň içinde uzandygyny habar berdi. Lebap welaýatynda daşary ýurt pasportlaryny almak isleýänler gaty köp muňa ýüz tutmak üçin diňe 2024-nji ýylyň may aýyna nowata ýazylyp bolýar diýip habarçy 16-njy oktýabrda aýdypdy. Azadlyk radiosy pasport almak isleýänleriň öngörülmeş edilmedik derejede köpelmegi we nowatlaryň uzamagy barada Türkmenistanyň migrasiýa idaralarynyň resmiýlerinden düşündiriş alyp bilmedi. Türkmen News öz çeşmesine salgylanyp, ýurdun häkimetleriniň ilatyň köpçülükleýin gitmeginiň öňüni almagy synanşýanlygyny habar berýär we pandemiýadan soň hereketler açylaly bäri Türkmenistanyň gidýänleriniň sanynyň birden köpelenligini ýazýar. Soňky ýyllarda hatda ýurtda awrylyk hasaplanýan käri bolan adamlar Polisiýa şäherleri nebit we gaz podagynyň işgärleri de gitmegi makul bilýärler diýip neşir ýazýar. Şeýlehe maglumatda häkimetleriň kanun arkaly migrasiýany çäklendirmeýänligi, ýagny resmi çykyş wizalaryny girizmeýänligi bellenýär we raýatlaryň ýurtdan çykyşynyň bürokratik usullary şol sanda daşary ýurt pasportlarynyň berilmegini kynlaşdyrmak arkaly mümkin bolduguça agyrlaşdyrylýandygy aýdylýar. Türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmak isleği barha agyrlaşýan ykdysady kynçylyklaryň we köpçülükleýin işsizligiň dowam edýän wagtynda artýar. Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda meşhur bolan Türkiýede soňky aýlarda migrantlara garşy reýetler hasyýetleşdi we türkmenistanlaryň watanyna deportasiýa edilmegi ýygjamlaşdy. Bu ýagdaýda Orsiýada gidýänleriň sany köpeldi. Ortada gidiyen Türkmen rayetlerini bu yurttaki harbi mobilizasiya ve Merkezi Aziyadan gelen migrantlara ediliyen basış hem saklamayar. Türkmenistan'dan gidiyen Türkmenistanların sanının köpeliyen vaktinde Türkmen rayetlerinin Birleşen Ştaatlarda yaşama için ruhsat almak mümkinçiligine olan kızıklanması hem artyar Green Card Loteriyasına katnaşma için anketani doldurmak maksatlı viza ve tercüme merkezlerine yüz tutyanların sanı barhartyar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň web sahypasynda çap bolan maglumata görä, soňky ýylda Green Card alyp bilen türkmen raýatlarynyň sany 2016-njy ýyl bilen deňeşdirilende adyndan 14 esse artypdyr we geçen ýyl alyp bilenleriň arasynda Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy köp bolupdyr.